Asteartetako sintonia hau gaur asteazkenetara pasa dugu, baina salbuespena da, eh? Gaindegirekin dugulako tartea segidan, Imanol Esnaola dugu telefonoz bestalde, gunon Imanol?
Egunon, bai.
Bueno, gaur oso interesgarriari helduko diogu, behintzat neri proposatu zenianean interesa piztu zidan internet konexio duen etxeetaz hitz egin behar dugu, Euskal Herrian bataz beste zenbat etxek duten internet noraino iristen den sarea, gure sukaldetaraino zein mailaraino sartzen den nolabait azertuko dugu gaurkoa, baita ere herrialde zerrialde, hegoalde, iparralde, hor diferentziak ere badauderako hori guztiak aipatuko ditugu, Europarekin alderatu. Oran, ondo baituzu Imanol, Euskal Herriko etxeen artean zenbate dute internet konexioa eta zer bilakara izan du azken urteotan? Hasteko galdera potoloa.
Bai, bueno, batetik esan beharko genuke interneteko konexioa ulertzen dugula teknologia digitalak erabiltzeko ezinbesteko baliabide bat, eta nolabait ere horrek badu bere garrantzia, eta ez bakarrik ekonomian, gizartean ere bai, eta bereziki gainera Euskal Herria bezalako lurralde txiki batean, ez? Hau da, teknologiak komunikatzeko teknologiak albidetu dezaguke, adibidez, ba, oso ezaguna dena gure artean, euskarazko prensa edo irratia bera, iritsi ahal izatea beste modu batean iritsiko izatekeen lekura, eta hor ba, asko dugu irabazteko euskaldunok, baina horrekin batera ere ba, lagun dezake bestea beste ba, bueno, etxean bakarrik bizi dena nolabait ere, ez, ba, konektatuta eta lotuta, edo zera, sarean izateko aukera eta beraz behar dituen zerbitzuak emateko aukera. Orduan, teknologiak ba, bueno, baditu bere alde txarrak, baina kasu honetan komunikazio balebidea dugitzea funtsezko garapen ezaugarri bada gaur egungo munduan, eta Euskal Herriarentzat ere bada, bai orango Euskal Herriarentzat eta bai gerokoarentzat ere. Bueno, hori esan da. Batetik, bueno, 2007-tik alderatuko bagenu, pentsa, 2007-an Euskal Herrian etxeen 145ak zuen interneta jarria, eta horietatik 42 zuen banda zabala, abiadura handikoa, ezta? Eta, ja, ba, bueno, ba, 7 urte beranduago, ba, 179ra igo da, beraz, 24 puntu hasi da, eta banda zabalaren eta internet konexio arruntaren arteko diferentzia ere izugarri murriztu dute, 176ra igota dago une honetan. Egia da iparraldean azkundea handiagoa izan dela alde horretatik, eta nolabait ere, ba bueno, a momentu honetan Europarekiko, gero aipatuko dugu Europa, baina Euskal Herrian bertan ere, ba, kasu honetan Ipar Euskal Herria 182an dagoela, beraz hegoaldea baino puntu batzuk gorago nabarmen.
Eta zer dela ta? Zergatik diot, ez dakit arrazoien bat egon daitekeen edo horren inguruan hausnartu ez zuen gaindegian, baina zergatik hegoalderen eta iparralderen arteko desberdintasun hori, zergatik iparralden internet konexioa zabalduago dago eta zintzuk izan daitezke faktoreak?
Ez, funtsean politika bi eremu administratiboetan zatituta dauden aldetik, ba, estatu bakoitzak bere politika darama, eta kasu honetan, ba, Frantziakoa, ba, ekonomia aldetik eta mundu mailan ere, ba, bueno, ba, horrelatunetako bat izanik, indar gehiagorekin sustatu duelako egoaldean, ba, egin dena baino, bat ez ere hor dago.
Bueno, orduan, Euskal Herrian, bataz beste, 163 du internet, ez da? Hori litzateke...
Ba, euneko 169ak. Hain zuzen ere, zera, ez da, dugu gaur egun, bai.
Bueno, eta Europan, zena, eta alderatzearen?
Zerak, Europan nola bat ere, bueno, ba, hemen, begiratu beharko genuke ere, guretzatzen den Europako erreferentziak, ez da? Eta gure kasuan, ba, nola bat ere hor, iparraldeko zera, ez da? Barka, datu bat ematerakoan 179 eman dizut, baina berez 173 da, eta hor ni erratu nahi, ez iparraldean 182, bai, barka. Bai, ez, Europara begira jarrita, ba, norekin, claro, hor esate baterako, ez da, ba, Europako gure referente gu batazbestekoaren inguruan gabiltza. Zein da kontua, ba, gure ekonomiaren moduko beste lurralde, referentziazko lurraldeak, esan ezagun, Europa iparraldean gabiltzanak, ba, kasu honetan, ba, ez dakitez, Herberea, Norvegia, Alemania, eta alakoak, ba, 188tik gora dabiltzala. Ba, Erresuma Batua, Alemania, Finlandia, Suedia, beraz, kasu horretan, gu baino 15 puntu, aurrerago. Beraz, eta hartuko bagenitu, ja, ba, kasu honetan, ba, Herbereak bera, ba, gu baino 20 puntu. hogei puntuko diferentzia dugu, haiekiko, haie gure aurretik noski, eraz hori bada zerbait.
Bueno, pentsatzen dut, faktura asko gongo direla, ez zuk esan duzu instituzioen politikak, baina bestea, eta orain buru da datorkit, bueno, etxe horietako biztanleen adina izan daiteke, ez? Normalan, bueno, ba, aitona monen etxenetan, edo pertsona zaharren etxetan igual internet ez delako hainbeste jarri, etxe berrietan segurenik ia guztietan dago internet konexioa, bueno, orain txe bururatu zaidan ondorio bat, Imanol?
Bai, nik hori izan liteke, faktore hori horregon liteke, baina uste dut horrekin batera lotura handia daukala batetik kulturak, kultura nahi baldin baduzu, kultura ez dakit hitz egokia esango dudan, kultura demokratiko galeria informazioaren, transferentziaren garrantziak eta bereziki egitura ekonomikoak, ezta? Eta, bueno, ba, lurralde hauek, ba, nolabait ere, badute bi osagai horiek. Ba, bai kultura demokratiko bat, eta informazioaren transferentziaren inguruan indarra handia egiten duena, administrazioak 11 baliabide jartzen ditu horretarako, eta beste alde batetik egitura ekonomikoa bera. Gure, ulor dezagun, gure ekonomia dator, zera, ezta? Ba, ekonomia pisua, edo metalarekin da lotutako ekonomia batetik, eta aldaketa handi bat egin zuen, ba, orain bi hamarkada, baina, nolabait ere, gure populazioaren zati handi bat ere, ba, ez da ekonomiaren zera, produzio zera berrietara batu oraindik, ez? Eta izuzen ere, gure gizarteak zerbaitetan aurre egin badu, da, bada, barne produktu gordinan egin du, baina ez duena egin da, barne produktu gordin horren banaketan. Eta banaketarekin batera, ba, ekonomiaren eraldaketa horretan, ba, belaunaldi batzuk zarkituta geratu dira, ez? Orduan hor badago, eten bat, kulturala, ekonomikoa, soziala dena, eta hori nabaritu egiten da. Beraz, 55 urtetik gorako personak bizi diren etxeetan, ba, bai, interneten sarbidea eta interneta ordaintzea eta interneta erabiltzea, ba, bueno, ba, bihurtu da, ba, nolabait ere urrats oraindik ere zera bat, ezta? Ba, makal bat.
Eta prezioa, hori ere badalako beste kontutan hartzeko faktore bat, prezioarena?
Bai, no, bai, prezioarena oso berezia da, ze azken batean, ba, bueno, gure prezioa hegoaldekoa begiratzen baldin badugu, esate baterako iparaldekoarekin alderatzen, ba, nabarmen, 13 euroko diferentzia dago hegoaldeko zera, ez da, interneteko konexioa Banda Zabaleko merkeena eta iparaldeko merkeenaren artean. Hau da, ez, gure kasuan esaten arituko 20 zera, ez? Arituko ginateke kasu honetan esaten, ba, daukagula 25 eurotan iparraldean eta hegoaldean 28 eurotan. Baina kontua da, hain zuzen ere, erreferentziazkoak ditugun beste Europako lurraldeetan, ba, esate baterako, ba, ez dakit, ez? Aipatzen duena, Frantzia berak, ez? Ja, gu baino, Europan bataz beste, gu baino 16 euro gutxiago ordaintzen dute. Azteko, Europako, zera, bataz bestekoari begira jarrita. Eta ja, hor, hartzen baldugu, Europako iparraldeko lurraldeetan, ba, esate baterako, ba, bueno, ba, igara esaten ja, ba, batzutan 20 euroko aldeak ere badaudela. Ezta, ba, lurraldearen arabera. Beraz, hori esan da, ba, gure kasuan interneta oraindik ere sarbide garestia da, oinarrizko baliabidea bihurtu den zerbait izan da.
Bueno, internet, eta orain gai ez, pixka talden dugun ez, baina uste ere, telefono konpainiekin ere antzeko parezio gertatzen dela egoizko harrian eta zazki estatu espainiarrean, hemen ere nik uste ziria desente sartzen digutela eta tasak asko zaltuagoak edo prezioak bintza tarifak eta barra asko zaltuago dira, ez bakarrik internetekin, hor rotuta
ikuaz. Bai, hain duzen ere ezaugarri monopolistikoak dituzten zera zerbitzu guztiekin eta bere garaian ere hidrokarburoekin eta bar, ba, beti prezioak nabarmen garestiagoa dira estatuaren zergak batetik eta bestetik, ba, zenbait konpainien privilegiozko posizioa argindarrarekin ikusi dugu eta jakin dugu garestiago ordaintzen dutela hegoaldeko enpresek argindarra Espainiako gainerako lurraldetakoek baino, eta hori gauza bera orain, ba, bueno, bakar ikusi dugu petrolearekin ere bere garaian, ez, monopolistikoa zen eta bar, ordan bai, hori gertatzen da. Interneta azken batean, ba, bueno, erregaiak bezala bere garaian ezinbesteko edo oinarrizko tresna bat bihurtu da, eta ikusten duguna Europara begira jarri eta kasu honetan da, ba, Euskal Herrian internetak duen sarbidea eta erabilera maila, kasu honetan, ba, bueno, Eslovakia, Txekiar Errepublika, Eslovenia, alako lurraldeen parean dagoela. Baina gure barne produktu gordina, orain arte behintzat, ekoitzi duguna, hain zuzen ere, ba, iparraldeko lurraldeen mailan dago. Diferentzia zertan da, bueno, ba, lurralde, iparraldeko lurralde horiek, eskandinaviarrek, herberek eta bar, ba, bueno, ba, aberastasunaren banaketa egokiago bat egiten dutela, ba, azpiegituren erabilera denen eskura jartzen dela, bestea beste, berdin, eta askontzarekin, eta kasu honetan, ez, kasu honetan, herritarrak berak ordaindu behar du, oinarrezko baliabide horrekin duen sarbidea, ez da? Horatik diot, referentziazkoa da, gure interneteko konexioen presentzia ez dago gure referentziazko lurraldeen parean. Esaten denen zela, ba, 15 eta 20 puntu bitarteko diferentzia dago. Euskal Herriko errealitatea eta ba, referentzia zartzen ditugun hoiena, ez da? Eta berdin prezioan, ikusi dugun bezala, ba, garestienetakoa, ba, Irlandarekin batera, estatu espainola dago, eta hegoalde iparraldean ere diferentzia nabarmen, iparraldean demokratizatagoa dago esan dezagun alde horretatik interneten eskuragarritasuna.
Emanuel, eta ze denbora gutxian zenbateko menpekotasuna, sortu dugun internet, zer litzateke gure egunerokotasuna nerea edo zurea gaur egun internetik gabe?
Ba, hala da, eta nola bat ere hor gure gizarteak ere hausnarketa egin beharko du, halako tresnak nola erabili eta zertarako erabili, baina egia esan paregabeko baliabide bat izan litezke gure kasuan behintzat, ba, bai enpresak, bai organizazioak ikastetxeak esate baterako, askoz ere modu eraginkorrago batean saretzeko. Eta bai informazioa konpartitzeko, eta bereziki elkarrekin lan egiteko. Hor ez dugu beste aukerarik, gainerakoan errepideetan atzera eta aurrera ibiltzea beste aukerarik ez dugu, elkar ikusteko, eta internetek eskaintzen du garai berri baterako atea. Nolabait ere, ba, energia konsumo askoz ere murritzago batekin, eta eraginkortasun, esan dezagun, haundiago batekin, denboran aprobetxamendu egokiago batekin, eta moski errepidetan ibiltzeak, edo beste baliabide batzutan gastatzeak dakartzan arrisku eta gastuak gutxitik.
Bueno, hortxe, interneteko sarean, horre galduta edo ondo kokatuta segitzen dugula, eta gaur, bueno, horren inguran itzen dugu, nola iristen zegoen hori guztia etxeetara, eta, bueno, ba, alderatu dugu Europarekin, alderatu dugu, bueno, ba, Euskal Herriaren baita dauden desberdintasunak, egon badauderako. Interesantea, gai interesantea, ez dari gabe, Imanol, mi esker, eta datorren aster arte.
Bai, nahi dizuen arte.
Adosegi.